Hei, Anniken her. Du, kjapt innpå før du går I gang med episoden. Jeg lurer på, har du noen ganger kjent på en skikkelig sånn blå mandag, hvor ting bare tungt og trist, og du ikke har noe energi eller ork? Har du kjent på at du ikke har det som skal til for å få gjort de tingene som står på listen din, at du utsetter, prokrastinerer, ødelegger for deg selv og bare ikke får gjort det som du egentlig vil gjøre? Og har du kjent noen ganger på at livet bare tomt, og tomt for energi, tomt for glede, tomt for det som får livet til å gnistre? Jeg spør deg fordi dette her har jeg også kjent på, og jeg ante ikke at det faktisk var noe som jeg kunne gjøre selv, altså faktisk hele nøkkelen til å få endret det, ligger inne I meg, ligger inne I deg. Du har alt det som skal til for å få til den endringen. Denne kunnskapen finnes ikke ute I samfunnet. Burde vært pensum? Ja, absolutt. Og da jeg lærte det jeg nå kan I mentaltrening, så var det som om bare et stort lys gikk opp for meg, og endelig falt puslespillbrikken på plass. Og jeg fikk de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer én, bygge opp motivasjon, energien og livsgleden, og nummer to, som kanskje enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det lett å bli inspirert, men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her grunnlaget for at jeg satt meg ned og brukte et helt år av livet mitt på å skrive boken «Finn din superkraft», sånn at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt I boken ting som ikke I podcasten, jeg har ikke delt det på kurset mitt, ikke på sosiale medier, så det helt ny kunnskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du en av de som har gått kurs hos meg eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som endrer på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle deg om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. mai så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett hjem til postkassen din med en gang den på lager, og det som ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selvpubliserer og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer inn på boklisten, og den visst veldig magisk, for når man der, så det en stor hjelp, det gjør at boken får spredt seg til enda flere får hørt om det. Og denne boken burde vært pensum, burde vært inn på alle skoler. Altså, hvordan hadde verden sett ut hvis alle hadde verktøykassen for å faktisk bygge opp motivasjon, drivkraft, livsglede, og bare ha det bra, få gjort det du vil, og trives med deg selv? Slipp å være passasjer til følelsene dine, når følelsene svinger, og du bare tom og skjønner ikke hvorfor. Altså, det en brukermanual for hjernen som vi alle burde hatt. Så hvis du tenker at jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min gående, holde motivasjon gående, humøret bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» I episodebeskrivelsen. Det også bare å google Anniken Binds bok, den ligger på Nordli. Og husk på at når du bestiller før 1. mai, så du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak I denne verdifulle kunnskapen. Så det var bare det jeg ville dele med deg. Håper du koser deg med episoden. Det alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy, så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up podcasten for deg som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivasjon og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. Hva skal til for at vi får til bærekraftig endring? Og hva har motivasjon med dette å gjøre? Hva det som egentlig gjør at vi blir mer motivert? Og hva det som ødelegger motivasjonen, dreper motivasjonen vår? Og hva har hjernen med alt dette å gjøre? Hvilke mønstre I hjernen det som hindrer oss på veien til det målet vi ønsker? Dette bland temaene som jeg snakker om I ukens episode, og vi så heldige å ha med meg Herman Egenberg. Han en utrolig kunnskapsrik fyr, og helt sikker på at vi skal ha han inn på podcasten igjen senere, men for now håper du koser deg med denne episoden. Hjertelig velkommen til Level Up, Herman. Så hyggelig å ha deg med.
Så hyggelig å få komme. Dette gleder jeg meg veldig til, Annike.
Dette har jeg så gledet meg til lenge. Vi har jo prøvd å få det til en stund, og så vi begge busy, og så vi vel begge opptatt av å ikke overlese oss selv med alt for mye arbeid. Så det har vært litt frem og tilbake planlegging og litt sykdom og sånn, men nå har vi endelig landet
det. Nå har vi klart det. Altså, jeg opptatt av å ikke overlese meg med arbeid, men jeg klarer ikke helt å få det til, da.
Altså, det en sånn evig utfordring, den der den tidsoptimismen. Altså, det evig læring, fordi altså, jeg har erfart at hver gang jeg skal gjøre noe, så tenker jeg at det, nei, men det får jeg undergjort på sånn og sånn og sånn. Altså, nå holder jeg på å skrive bok, og jeg setter av en måned, og så har jeg sikkert skrevet. Så vi lærer jo så lenge vi lever, og det utrolig hvor mye tid og energi ting kan kreve av oss.
Jeg veldig spent på den boka di da. Det første boka du skriver, eller?
Ja, det første boken, og det jeg nå har lovet meg selv, vi får se om jeg går tilbake på løftet, men jeg har lovet meg selv at det ikke blir flere bøker før barna har flyttet ut av hus.
Ok, ja, fordi du merker nå at det var en større oppgaven du så for deg?
Ja, mye større oppgave. Og jeg glad I å skrive, jeg god til å skrive, men det å skrive bok, altså, det krever jo mye. Så,
man vil så gjerne at den blir bra. Ja. At den blir liksom virkelig, virkelig bra. Og da tar det tid, ass.
Det gjør det. Det tar kjempe mye tid. Og jeg ser at jeg jobber ikke kvelder og helger. Det bare sånn, det skal jeg ikke gjøre. For jeg har valgt, altså den jobben jeg har nå, har jeg valgt fordi jeg vil få kunnskapen ut og hjelpe, men jeg har ikke valgt jobben fordi jeg har lyst til å drepe meg selv med stress og bli utbrent. Det skjer ikke, og jeg kjenner så mange gründere som brenner seg ut rett og slett, fordi det så lett å jobbe 24/7. Så, og selv om jeg synes det gøy å jobbe, så setter jeg ganske strenge grenser.
Det høres smart ut.
Ja, veldig smart. Ja. Men det forstår jeg at du også gjør ganske påpasselig med denne balansen mellom hvile og jobb og restitusjon og energi ut og energi inn og alt det.
Ja, jeg prøver. Det jo, det som en utfordring jo at det ganske gøy å jobbe da, ikke sant? At jeg jobber nå med medisinutdanningen, og det jo på mange måter verdens beste jobb å få ha undervisning med medisinstudenter, få lov å ha smågrupper og det blir jo liksom veldig viktig å gjøre det skikkelig bra da, så det kan fort for meg, jeg veldig glad I å sitte på kontoret på lørdagen når det ikke noen andre her og forberede en forelesning eller skrive på artiklen eller noe sånt så jeg liker det, men jeg prøver å sette grenser liksom, ja, så kveldstid og sånt nå jeg god på, da blir det sosialt.
Ikke sant. Ja, det jo som du sier, og jeg tenker at det ikke noe galt å synes at jobben gøy og bruke mye tid på å jobbe. Det ikke noe galt på det, så lenge vi får restituert nok, tenker jeg at det jo en positiv drivkraft. Så jeg vet jo at du ikke har barn, ikke sant? Stemmer det?
Ja, det stemmer. Det gjør jo ting litt lettere sikkert da.
Ja, det en litt annen balanse I hverdagen når man har barn, men fin reise det. Men du, før vi skravler oss helt inn I alt mulig rart der, har du lyst til å fortelle litt om deg selv sånn at lytterne kan bli litt bedre kjent med deg?
Ja, så jeg heter Herman Egenberg, jeg 37 år gammel, kommer fra Bjølsen I Oslo. Og jeg utdannet lege, studerte medisin her I Oslo også. Og mens jeg studerte på medisinen egentlig, så ble jeg eksponert for noe som heter motiverende intervju, som vi lærte alle sammen da, I løpet av studiet. Og jeg falt for den metoden. Det var altså noe med det, liksom, og hvordan man kunne snakke og lytte og være nysgjerrig på et annet menneske på en måte som gjorde at det mennesket fikk kanskje litt motivasjon eller fikk noen ideer eller ble litt inspirert. Og i utgangspunktet, altså grunnen til at vi lærer på medisin jo for å hjelpe folk med med altså vaneendringer, sånn helserelaterte endringer da, altså slutte å røyke, trene, de tingene der, men jeg fant liksom at det var så nyttig for meg, mange av de der prinsippene jeg lærte der også i mitt daglige liv. Altså hvordan jeg, det var overraskende nok så var det nyttig å kunne lytte til venner og til kjæreste og sånne ting, så det har jeg hatt sånn glede av, og hatt sånn der følelse hele veien, at dette her må jo alle kunne noe om, da. Så rett etter at jeg var ferdig på medisin, så startet jeg podcasten Motiver en intervju, altså både for å lære mer om det selv, og for å dele det med andre. Og så har det egentlig tatt styringa på karrieren min siden. Så jeg har jo tatt turnustjenesten og jobbet i psykiatrien litt, sånn som andre leger også gjør, men så fikk jeg muligheten til å lage kurs i motiverende intervju for helsedirektoratet, og nå har jeg fått muligheten til å undervise det på universitetet, og også drive med forskning og skrive doktorgrad og sånt da. Så nå er det veldig preget av nå er det begynner å bli veldig sånn stort samsvar mellom det jeg liksom brenner for og det som jeg jobber med i hverdagen da.
Altså så fantastisk. Jeg må bare si at det at dere har det her inn på studiet, det er jo så viktig. Du har jo ikke sant, selv sett effekten av det. Og jeg har jo hørt på de episodene du har spilt inn med Anette på Leger om livet, altså podcasten. Anbefaler jo de episodene og den podcasten generelt. Og jeg har hørt på din podcast, og den var kjempefin, så den må jo folk gå inn og lytte på. Vi kan snakke litt mer om den etterpå. Og ikke sant, det som først slår meg når jeg hører på hvordan du snakker om dette motiverende intervjuet, og det er at det ligner jo veldig mye på det vi gjør innen coaching og mentaltrening. Det gjør det. Men så jeg skjønner at dette er noe du har falt pladask for det er jo altså, så kraftfullt. Og så altså, tenk deg hva man kan få til med å bare stille de riktige spørsmålene.
Det er akkurat det, at det som er den store liksom, aha-opplevelsen for meg handler jo om akkurat det, at det er ikke egentlig ved å tilføre ny informasjon. Det er jo det man tror skal skje når man hører motiverende intervju, så tror jeg mange misforstår, for man tror at det kommer en sånn pep-talk nå. Men det er jo egentlig det motsatte der, og jeg har aldri liksom, fått coaching noen gang, da har jeg egentlig lyst til å prøve. Jeg er veldig nysgjerrig på hva som egentlig er forskjellene, for jeg tror de som driver med coaching, eller metoder innenfor coaching, vil jo ha veldig mye til felles med motiverende intervju.
Ja, i hvert fall det jeg har hørt, og det jeg har hørt det du har lagt ut, så er det mye likheter. Mm. Men klart, kanskje det er litt ulike måter å legge det opp på, men det handler om mye av det samme da.
Jeg har en sånn, jeg kan fortelle en sånn historie fra da jeg virkelig følte jeg skjønte hva motiverende intervju handlet om i praksis. Hvis du har lyst til å høre den.
Gjerne.
Fordi det var mens jeg var i turnustjenesten, altså som lege i turnus, så må man jo flytte rundt fra avdeling til avdeling i 1,5 år, til man er på en måte ferdig. Det er en sånn lærlingaktig periode. Så et av de stedene jeg var i løpet av turnusen var på et sykehjem. Og på sykehjemmet så er det jo, så når du jobber der som lege, så er det litt, sånn, litt annerledes enn på for eksempel en sykehusavdeling, for på sykehjemmet så er det definitivt sykepleierne som er sjefene. Så du kommer på jobb, og så forteller sykepleierne hva du skal gjøre. Så da, en dag så fikk jeg beskjed om at du må gå til... jeg har fått lov å dele den her historien, men jeg har allikevel forandret noen detaljer for å... av liksom privacy-hensyn da. Men jeg fikk beskjed om å gå til Astrid og fortelle henne at hun måtte slutte med nikotinspray. Så jeg tror det er en ganske sånn typisk beskjed en sånn lege får, at si til henne at hun kan ikke bruke mer nikotinspray, hun hører ikke på oss, liksom. jeg måtte lese meg opp på Astrid, da. Hva er greia med hun, liksom? Og de fleste på sykehjem, som har fast plass på sykehjem, er jo i 80-årene, 90-årene, over 100, ikke sant? Det er siste stedet man bor. Mens Astrid, hun var i 50-årene. Så det er veldig spesielt å få fast plass på sykehjem da. Men det var fordi hun hadde veldig mange lidelser. Det ene var psykisk, at hun hadde schizofreni og vrangforestillinger. Så hun, bare på grunn av det, så hadde hun veldig vansker med å fungere i hverdagen. Og hun hadde også kjempestore fysiske utfordringer. Mye på grunn av atferds. Altså overspising og... veldig lite fysisk aktivitet, og utrolig mye røyking og sånt noe, så hun var kjempeovervektig, hadde alt av høyt blodtrykk, diabetes, leggsår på leggene som aldri ble bra, og kombinert med denne vrangforestillingen så ble det veldig vanskelig, ikke sant? For en gang man snakker, hvis jeg kom inn og sa som du må slutte med nikotinspray, det ikke bra å bruke en hel sånn dåse hver dag, så blomstret disse vrangforestillingene. Da var det bare sånn, nei, men jeg er taleskriver, og jeg er, skal snakke med Trump etterpå, liksom. Så det ble veldig vanskelig. Men det var da jeg liksom virkelig kunne bruke, det var veldig sånn en trygghet for meg da, å kunne bruke motiverende intervju som verktøy. Så da jeg spurte henne, liksom, er det noe du kunne tenke deg å endre på, som liksom er kanskje kjernespørsmål i motiverende intervju? Og hun var sånn, nei, jeg vil ikke snakke om noe med motion, eller jeg vil ikke snakke noe med hva jeg spiser eller røyker. Hold kjeften din! Men liksom, ved å si, da sa jeg liksom, det er noe som vi gjør i motiverende intervju, og som man sikkert gjør i coaching også, at man ruller litt med motstand, og da er det, det handler ikke om å tvinge noe igjennom, men heller å være litt sånn nysgjerrig. Så spurte jeg, er det noe du kunne tenke deg å liksom ha som et prosjekt vi kunne snakke om, og jeg kunne komme tilbake en gang i uka, og da kom vi liksom etter en god stund fram til, fordi hun hadde et lite sånn keyboard på, lite elektrisk piano på rommet sitt, at ja, men jeg liker jo å spille piano, og det har jeg ikke fått tid til i det siste, for det er så mye taleskrivingsoppdrag. Og da hadde vi rett og slett et motiverende intervju, hvor jeg utforsket liksom fordeler og ulemper og brukte den intervjuguiden på pianoskriving. Og hun satte seg et mål, jeg skal spille piano 2 ganger fram til neste uke. Og når jeg da kom tilbake neste uke, så var det virkelig rart altså, det som hadde skjedd. Hun var så stolt at hun hadde liksom klart målet sitt, og gledet seg til å fortelle at hun hadde spilt piano for sykepleierne og for de andre på sykehjemmet. Og da hadde vært det. Sykepleierne også syntes det var veldig gøy, for de hadde ikke hørt tonene fra henne på lenge, ikke sant? Så hun var litt sånn i farta den dagen, og det var også ganske tydelig at det var ikke så mye vrangforestillinger som kom fram. Det var liksom mye lettere å kommunisere. Og når vi da liksom hadde en ny samtale, og ja, er det noe mer du kunne tenke deg, liksom, hva skal vi jobbe med frem til neste uke, så var hun plutselig på at, det er, jeg må være ærlig med deg, doktor, men det er, jeg spiser jo sukkerbitter rent fra skåla til kaffen, og det har jeg tenkt på at det er kanskje ikke det beste for meg. og det er jo drømmen for meg å høre. Altså på en side, fra et sånn medisinsk perspektiv, så tror jeg ikke de sukkerbitene utgjorde så veldig stor forskjell. Det er en dråpe i havet for henne, med all liksom, saften og pizzakartongene og brusen som hun drakk. Men det var liksom det var første gang jeg hørte i hvert fall at hun selv tok initiativ til en sånn helserelatert endring da. Og så jobbet vi med det, og så klarte hun det. Og gjennom de ukene jeg var der, så var det så tydelig at selv om liksom medisinsk så hadde det kanskje ikke så stor effekt, altså det var ikke som om hun raste ned i vekt, bare hun slutta med de sukkerbitene, men etter hvert som hun klarte å sette seg små mål og fikk rom til å utforske og ble lyttet til og hørt og fikk styre ting selv da, i stedet for at alt ble styrt av nå må du ta blodtrykk og nå må du stikke fingeren for å ta blodsukker, så handlet det om hennes liksom, hun fikk prioritere selv, og det skapte en mestringsfølelse, og det skapte en veldig god energi der. Da fikk jeg liksom en sånn, da tenkte jeg, wow, altså, sånn her har jeg lyst til å jobbe videre, for det føltes veldig riktig, liksom.
Åh, så utrolig fint, og jeg mener, ikke sant, når du beskriver henne, så tenkte jeg bare, åh, ikke sant, der er det så mye å ta fatt i, da, ikke sant, bare, shit, hvordan skal man klare å komme igjennom det her, men med de enkle teknikkene, og det handler om å starte et sted, ikke sant, som du sier, ja, de sukkerbitene, det har kanskje ikke så mye å si i det store bildet, men det er liksom det er et steg med å begynne å bygge mestring, tro på at man kan få til, endre en liten vane, så er det mye lettere å endre de neste. Og så nevner du jo noe som er liksom helt essensielt når det kommer til motivasjon, det er at det må jo komme innifra, fordi alt som kommer utenifra, og det er sånn som jeg tar meg selv ofte som foreldre, prøver å få barna til å gjøre ting. Det funker ikke å si at du må gjøre dette. Mm. De gjør jo ikke det.
Det kan jo, sånn yttre motivasjon kan jo ofte funke sånn på kort sikt. Ja. Altså, hvis du sier til barna, hvis du rydder rommet nå, så får du 200 kroner, yes. så kommer jo det rommet til å bli rydda. Absolutt. Men det vil jo ikke gjøre noe for... da kommer du bare til å sitte og vente på neste gang de får belønning for å rydde ja. Rommet. Du gjør det egentlig til en sånn større oppgave enn hvis man på en eller annen måte klarer å finne, ja, men hva, hvordan liker du å ha rommet ditt? Hva synes du er? Ja.
Ja. Ja, og det er så riktig, ikke sant, det du sier. Og, for vi vet jo alle at det, når noe oppleves som tvang, da, sånn som du også beskriver i denne historien, alt blir liksom styrt utenifra. Det er ikke motiverende, men når vi selv kan bestemme når vi skal gjøre ting, hva vi skal gjøre, kjenne at vi får til de tingene, de målene vi har satt oss og kjenne på mestring, da bygger vi jo motivasjon. Og jeg har jo, altså nå nylig så jobbet jeg med noen som hatt mye sånn, litt sånn smådårlige vaner med kanskje sitte for lenge oppe på kvelden, ikke sant, være trett på morgenen, sitte og spise godteri på kvelden, altså bare sånn ikke sånn kjempestore dårlige vaner, men sånn ting som bare gjorde at energien var dårlig, motivasjonen var dårlig, og at livet ble mer litt sånn subbe meg gjennom å overleve, i stedet for å våkne på morgenen og bare, yes, nå er jeg klar for dagen. Og med denne personen så er det, da har noen igjen og igjen forsøkt å forklare hvor viktig søvn er, hva som skjer når du spiser sukker på kvelden, hva, liksom bare alle de tingene, og du burde gå og legge deg, dette er smart, og bla bla bla. Ingenting funker. Og så gjennomgikk denne personen da en verdiavklaring, hvor denne personen da fant ut av, ok, hva er det som egentlig er viktig for meg, og fikk klarhet i det. Og da kom det jo opp at liksom, søvn og helse, kvalitetstid med familien, alle de tingene var viktige. Og det som skjedde etterpå var at personen da begynte å gjøre disse tingene, altså og begynte å endre vanene til det bedre. Helt av seg selv, fordi det da var klarhet i hva er det som egentlig er viktig, og da blir det motiverende å jobbe for det. I verset at noen andre sier, det er skikkelig dumt det du gjør, du burde heller gjøre sånn her.
Ja. Ja, det er fantastisk, det kom fra innsiden og ut.
Ja.
Og det er en ting som jeg ofte tror, fordi jeg tror dette gir veldig mening for alle som hører på, at ja, kanskje jeg burde ta en sånn verdiavklaring jeg også. Men jeg tror ofte at man ser på det, det føles litt som en omvei. Jeg burde bare gjøre det, og det er jo sånn på Nike-reklamen, ikke sant, så sier det sånn, just do it. Jeg tror det er en sånn der, vi har en tendens til å tenke, nei, vi må bare gjøre det heller enn å, alt det ekstra arbeidet det medfører å gjøre en sånn verdiavklaring. Men jeg har veldig trua på det, ja, sånn begrep som jeg bruker det litt i undervisning og sånt nå, at det er lurt å gå en omvei til endring. Fordi de der raske triksene, jeg bare gjør det, eller når man belager seg på liksom, ytre motivasjon, så er det ikke vedvarende, det er ikke bærekraftig. Mens det som du sier, ikke sant, at man går til bunnen, og kanskje finner man et svar på, eller et svar som er litt overraskende, da, at kanskje det er viktig for meg med den, altså hvis man sitter oppe på kvelden og tenker sånn, at jeg burde legge meg tidligere, for jeg er alltid så trøtt på morgenen. Så finner jeg at det er egentlig viktig for meg, fordi den kveldsperioden der, det er den eneste tiden jeg har for meg selv.
Mm.
Og det trenger jeg. Og det skal jeg egentlig ha nå. Og så kanskje man tar en beslutning som er litt annerledes enn det man trodde i utgangspunktet, men så kan man stå litt mer trygt i den beslutningen, da, fordi man har bestemt seg at ja, jeg gjør det faktisk sånn, ja. Så tar jeg heller og står opp litt senere den dagen, eller...
Ja. Og det er helt, det er så fint at du sier det, Herman, fordi at det, ikke sant, motivasjonen den må komme innifra, og ofte så tenker vi at jeg skal endre en vane bare fordi jeg har hørt at det er smart, ikke sant? Men så er det kanskje ikke noe vi vil, eller så noe som vi egentlig vil innerst inne, vi bare tenker at det er lurt, fordi det sier samfunnet og det sier alle. Og så er det også det vi må tenke på, at alle de vanene eller uvanene vi har, det er jo en grunn til at de er der, de skal oppfylle et eller annet behov. Og hvis vi da bare prøver å ta bort vanen uten å oppfylle behovet, ikke sant? Som du sa, kanskje det å sitte oppe på kvelden oppfyller det behovet om litt alenetid, eller litt moro i hverdagen da, ikke sant? Vært så mye jobb og familie og sånn. Det er litt gøy med Netflix og et eller annet potetgull eller et eller annet sånt, bare være litt rebell, ikke sant? Og de behovene, de vil jo fortsatt være der, og hvis vi prøver å ta bort vanen uten å liksom, tilfredsstille det behovet, så vil det ikke funke, da vil vi falle tilbake på den uvanen igjen. Og jeg har jo et veldig godt eksempel selv. Jeg prøvde i veldig lang tid å slutte å drikke kaffe, for jeg hadde hørt at det var mye for nervesystemet, og jeg kjente også at jeg ble liksom kvalm og dårlig i magen av det. Så bare, å, dette er skikkelig lurt, jeg må egentlig bare, jeg må slutte med kaffe, men det gikk ikke, jeg klarte det som noen dager, og så var det tilbake, jeg hadde liksom alle mulige grunner til at jeg måtte drikke den kaffen, ikke sant? Og så skjønte jeg jo etter hvert at jeg vil jo innerst inne egentlig ikke, og hva er liksom årsaken i det, hva er det den kaffen betyr for meg? Og det var en periode av livet hvor det var før jeg virkelig hadde kommet inn i mentaltreningen og liksom begynt å skape all den endringen. Det var en periode av livet hvor jeg bare syntes at livet var nitrist, dritkjedelig. Altså hver dag var bare liksom grå og tom og tung, og det eneste som ga meg glede, det var den kaffen.
Ja, og så skal du bare slutte med liksom ditt store høydepunkt i dagen.
Ja, det var liksom, du tar over til den siste gøy, bra tingen, så bare, det er klart at det da var det mye motstand inni meg, og i ettertid, når jeg har fått snudd om på livet, og har et liv som jeg digger, så er det ikke noe stress med den kaffen. Så nå kan jeg kose meg med kaffe en kopp en gang iblant, gjerne koffeinfri, men jeg trenger den ikke. Mm. For det behovet er allerede oppfylt, og det tenker jeg er så viktig når vi skal gå inn og jobbe med vaneendring og motivasjon til det, ikke sant? Det er sjekken, ok, men vil jeg egentlig det her? Er jeg helt ja. Sikker på at jeg vil? Eller er det bare det at jeg tenker at det er lurt, eller at jeg burde gjøre det? Og så finne ut, ok, hvis jeg er motivert, hvis jeg vet at jeg vil det, så også gå inn i seg selv og finne ut, ok, men hva er intensjonen, hva er motivasjonen bak den vann? Hvilket behov er det jeg dekker? Og så finne en annen måte å dekke det behovet på, rett og slett, da.
Ja, tror jeg er veldig viktig, og det er et eller annet med liksom... Det er en rekkefølge på hvilken, altså i ditt tilfelle så var det en riktig rekkefølge å gjøre det på. Det var ikke å slutte med kaffen først og så få et bedre liv, men det var kanskje å få et bedre liv, det var jo litt abstrakt, men at du måtte finne en måte å få den der gleden og motivasjonen og inspirasjonen i hverdagen opp før du gjorde en endring på kaffe, og da ble det lett. Men hvis du hadde liksom stått, eller hjelper liksom ikke sånn å stå stange i den kaffen, i en situasjon hvor du trenger den.
Nei.
Jeg har en sånn serie nå med motiverende intervjuer som ikke er lagt ut på podcasten enda, men jeg kan si litt om den. Det er en deltaker som ønsker å gå ned i vekt, og hun sliter med voldsom overspising på kvelden, ikke sant? At hver kveld nesten så blir det en svær sjokoladeplate og en potetgull. Og hver kveld når hun har kjørt i seg det, så får hun voldsomt dårlig følelse og tenker, nei, i morgen, da skal jeg slutte med det. Og så blir hun da selvfølgelig veldig motivert på morgenen etter, og hopper over frokost og er superflink og spiser bitteliten lunsj, ikke sant? Og så en veldig sunn middag. Og så kommer kvelden, og så er hun skrubbsulten og stressa og utslitt og føler seg utrygg. Og så bare, vet hun ikke helt hvorfor, men hun bare må ha den sjokoladen og potetgull igjen da. Og det blir et sånt kveldsritual. Så det er liksom både at det er veldig sånn satt vane, og den dekker en hel masse behover om liksom om trygghet, og liksom bare ha det litt, ha en liten pause fra å være flink. Så det som ble et sånt prosjekt i løpet av de samtalen vi har hatt, var jo i første omgang, og før hun begynte å sette seg mål om å ikke spise sukker og sånne ting, så jobbet vi med å få inn en skikkelig fin kveldsmatrutine, hvor hun spiste en god, sunn, men liksom tilfredsstillende kveldsmat, som ga næring, og som var liksom, som kunne være et litt sånn hyggelig rituale, og gjerne med fine farger, og noe ting som hun synes var godt, da. Og i tillegg at hun satte liksom en sånn fint kryss, hun hadde sånn der almanakk, og så satte hun en sånn kryss hver dag hun hadde spist kveldsmat, at det var liksom målet. Så i stedet for, det som kanskje er det man tenker, og det hun også tenkte først, jeg må slutte med sukkeret, så handlet det mer om jeg må få inn noe som dekker det behovet først. Det føles litt sånn veldig parallelt i den historien du fortalte om kaffen.
Mm. Ja, og så smart, ikke sant? Og det er jo sånn at vår hjerne styrer etter det som gir oss gode følelser. Og når vi, ikke sant, dette med liksom emosjonell spising og overspising og sånn, det er jo ganske komplekst, fordi at det er klart at vi er jo programmert til å ville ha mer sukker og fett, ikke sant? Det er jo fra et overlevelsesperspektiv, fordi for noen millioner år siden så var det veldig knappe ressurser, så vi er liksom sånn programmert at vi vil ha mer av det. Og så har det også en effekt på oss med en gang vi begynner å spise sukker, så dropper dopaminnivået, som gjør at vi craver mer av det. Så det gjør at det er vanskelig å stoppe. Så er det liksom mange sånne fysiologiske responser som gjør at ikke akkurat det er litt utfordrende. Men i tillegg så er det jo det at når vi sliter med en eller annen spiseforstyrrelse, hvis vi kan bare putte det i den sekken, så handler det jo ikke om maten. Det er ikke maten som er problemet. Det er at følelsene er ustabile. Og jeg ser igjen og igjen og igjen at dette handler om lav selvfølelse. Den følelsen av å mangle kjærlighet, mangle trygghet, føle at man ikke er bra nok. Og hver gang den følelsen melder seg, så er det for hjernen vår, så er det livsfare, ikke sant? Det farligste for hjernen vår er å føle at den står i fare for å miste tilhørighet
Ja,
til
bli
fellesskapet.
forlatt.
Ja, å bli forlatt. Det er liksom sånn, det er livsfarlig for hjernen vår. Så hver gang hjernen vår opplever det, ikke sant? Kanskje noen så litt rart på meg, noen likte ikke bildet som jeg la ut på Instagram eller noe, så kan hjernen bare, oi, kanskje jeg står i fare for å miste tilhørighet til fellesskapet. Det er fare, det er stress, og hjernen skal få oss bort fra fare og stress, og mot det som er trygt. Og det som er trygt, det er de gode følelsene. Og vi, ikke sant, når vi spiser søt og fet mat, så frigjør det jo masse dopamin, ikke sant? Det gir en god følelse. I tillegg så har vi da helt sikkert på et eller annet tidspunkt lært i livet å knytte de gode følelsene til mat, da. For eksempel, kanskje vi hadde, da vi var liten, falt og slo oss, så fikk vi en kopp kakao eller en is, eller vi hadde en bestemor som alltid bakte sjokoladekake, og når vi spiste sjokoladekake med bestemor, så kjente vi på nærhet, vi kjente på tilhørighet, vi følte oss elsket. Og da har jo hjernen lært at, oi, sjokoladekake eller søtsaker, det betyr, da får jeg følelsen av å være elsket og være
Ja.
betydningsfull. Og det er det viktigste hjernen trenger for overlevelse. Og da må vi bare skjønne at når vi har sånn ustabile følelser, når de svinger, så svinger de fordi vi føler at vi er mindre verdt, ikke sant? Som de fleste sliter med på et eller annet nivå. Og da driver hjernen oss til å, hjernen skal bare redde deg, ikke sant? Kan se
Ja,
for oss at vi.
bedøv det på en eller annen måte med en eller annen stimuli. Og det, ja, men det, og det kan være sukker, det kan være potetgull, det kan være sitte på TikTok eller
Trening.
gamble, shopping.
Ja. Det kan være så mye. Så, ikke sant? Og det er liksom sånn, og vi, liksom akkurat i tilfellene her så må vi inn på så mange områder. Ikke sant? Så det du gjør med det motiverende intervjuet, det er så viktig, og det er så nødvendig. Og så trenger vi liksom se på helheten der. Ikke sant? Fordi vi kan jobbe med vaneendring, men det er en grunn til at uvanen er der, og det handler om de dype sårene som sitter inni oss. Og hvis vi ikke fikser det, hvis vi ikke bygger opp den selvfølelsen, den troen og vissheten om at jeg er nok uansett, så kommer følelsene til å fortsette å svinge. Og hver gang følelsen svinger ned, da, så føler hjernen at nå er jeg i livsfare, jeg må redde meg. Ikke sant? Jeg er på dypt vann og holder på å drukne, jeg må ha en redningsvest. Hva er redningsvesten? Jo, redningsvesten er det mønsteret hvor jeg har lært at det gir meg en følelse av tilhørighet, kjærlighet, trygghet, nærhet, trøst. Og vi får jo trøst fra mat, ikke sant? Uansett om vi har opplevd en gang i livet at vi fikk en kakao når vi slo, så får vi den følelsen av trøst når vi spiser. Så det er helt nærliggende å ty til det. Så vi kan jobbe så mye vi vil med å endre vaner, og så må vi også inn i dybden og endre på de. Altså jeg kaller det feillæring som sitter i underbevisstheten, at vi har lært oss at jeg ikke er like bra som de andre og de tingene der.
Det er sånne forsvarsmekanismer, og i psykologien også snakker man om at det er. Og man vet jo aldri helt hva det er. Altså, jeg har hatt flere pasienter hvor det med overspising har vært knytta til et eller annet traume. At for eksempel at en som fortalte hun hadde vært utsatt for seksuelt overgrep, og at hun ønsket å bli tjukk og overvektig, fordi da ville ingen. Det var en del av henne, og hun var jo bevisst på selv at dette er jo en helt syk tanke, liksom, men da er jeg tryggere, for da hvis ingen vil ha meg. Og sånt kan liksom sette seg som en sånn en sånn forsvarsmekanisme som ligger bak, eller en feillæring som, som du sa, at det ligger bak og påvirker atferden vår uten at vi egentlig så bevisst på det selv. Ja. Og, og det vanskelig å få gjort noe med det uten å liksom avdekke det litt, i hvert fall, og ha, ha en samtale om det.
Og det synes jeg veldig fint at du trekker frem, for jeg opplever akkurat det samme. Jeg bruker hypnose når jeg jobber med mine kunder, og da går vi tilbake og finner ut okay, hva er det som ligger bak den uvanen du har, da, hva er årsaken til at den er der. Og da kommer det jo, jeg har vært borte lignende historier som det du snakker om, da, overgrep, hvor folk har vært utsatt for det, og, og hjernen for å beskytte deg, bare ok, dette her skal ikke skje igjen, hva kan jeg gjøre for at det ikke skal skje igjen? Jeg må gjøre meg selv veldig lite attraktiv, og så ender man opp med overspising og gå opp i vekt i de tingene. Så det har jeg også erfaring med.
Mm, det er veldig trist. Nå ble jeg nysgjerrig på den hypnosen. Ja. Jeg har aldri møtt noen som bruker hypnose. Jeg vet det finnes både psykiatere og tannleger også, tror jeg, som av og til bruker hypnose i praksisen, enten det er for å hjelpe litt med tannlegeskrekk eller med... i forbindelse med traumer, eller kan du si litt mer om, ja, om hvordan du kom inn på hypnose, hvordan du lærte det, hva, hvordan det fungerer?
Ja, altså det er helt magisk. Jeg er kjempe nysgjerrig, akkurat som deg. Jeg skjønner at du er like nysgjerrig og lyst til å lære, og liksom, så jeg utdannet meg til mentaltrener, utdannet meg til coach, og da jobber vi mye med de bevisste. Vi jobber med bevisstheten. Og så jeg at okay, når jeg skal prøve å få til endring, hos noen så bare klikker det, og så går det, men noen ganger hos andre så er det sånn, de vet logisk alt som skal til, men likevel så får de ikke endret på noe. Og så kom jeg egentlig ganske tilfeldig over en spesiell hypnoseteknikk, og prøvde det selv, og bare, herregud, og da falt det liksom mynten ned, og jeg fikk til endring som bare... For det ligger jo lagret underbevisstheten, og det klarer vi ikke endre ved bare logisk forstå det. Vi må ned der og omprogrammere oss. Eller for hos noen veldig sånn hjernesterke, så kan du bare si, nå skjønner jeg dette, da bare endrer jeg det, og så funker det. Men det funker for en liten brøkdel av befolkningen. Fordi når det sitter ting lagret i underbevisstheten, så er det det som styrer oss uansett. Og ofte så sitter, ikke sant, som du snakket om, traumer, og traumer trenger jo ikke handle om overgrep og sånn, det kan handle om helt som er liksom bagateller egentlig, men som kanskje i barneøyne oppfattes som noe alvorlig da, ikke sant, og igjen da tilbake til dette med at hjernen skal beskytte oss, og den er alltid redd for at vi skal miste tilhørighet, og det er et eksempel som jeg ofte nevner, ikke sant? For eksempel foreldre som kjefter på barna sine. Ikke sant? Det er klart at barn tåler å få litt kjeft innimellom, men når jeg jobber med mine kunder, og bare for å forklare hvordan den hypnosen funker, så når folk kommer inn, så har det en eller annen utfordring. Kanskje jeg sliter med selvsabotasje, ikke sant? Og så går vi da inn i hypnosen, og det er egentlig bare som å ligge og være avslappet. Har du prøvd yoga nidra en gang, for eksempel?
Ja, nei, jeg har vel ikke det. Nå blir kjæresten min sur på meg, for hun er yogalærer, men jeg har yoga nidra, vet jeg ikke helt hva det er for noe.
Nei, jeg vet at Torkel også er veldig fan av det. Men yoga nidra er en avspenningsteknikk, rett og slett, som tar deg dypt, tar deg veldig raskt ned på dype hjernebølger, sånn at du får restituert. Og det er det forsket mye på, man vet at sånn 10 minutter med yoga nidra kan erstatte en time med
tattel. Det ligner litt på meditasjon på en måte.
Ja, liksom med meditasjon så det er litt annerledes, for du skal egentlig bare lukke igjen og lytte til et lydspor, og så er det de tingene som sier gjør at du bare blir veldig raskt avslappet. Men uansett, det er en liten digresjon. Altså, hypnose er ikke sånn at du er fjern eller borte. Du er fortsatt deg selv, du har fortsatt kontroll, men du har tilgang til det som har lagret underbevisstheten, og du er ikke lenger så kritisk og liksom bryr deg ikke så mye om det som er på utsiden, men er litt mer sånn, du går innover. Så når jeg da jobber med kundene mine, så kommer de kanskje inn og sier, ok, jeg sliter med selvsabotasje. Ok, og så går vi inn og så spør vi underbevisstheten, ok, hva er årsaken? Hva ligger bak den selvsabotasjen? Og da kommer det også veldig ofte opp at barn har opplevd å bli kjeftet på av foreldrene. Ok, og hva er det? Så går vi og graver inn, ok, hva er det hva betyr det, og hva føler du da? Og så kommer det opp at, ok, når jeg får kjeft, så betyr det at jeg ikke bra nok, at jeg ikke nok, ikke sant? Så det går rett på selvfølelsen. Og det klart at det en sånn hendelse en gang i livet, det vil jo ikke vippe oss, men summen av mange sånne episoder gjør at vi da etter hvert begynner å tro på det. Altså det blir lagret som en læring i underbevisstheten. Hvis jeg kjefter på barna mine, så synes jeg ikke at de dårligere, jeg elsker det ikke noe mindre, men det sånn underbevisstheten deres oppfatter det, fordi at det kan være noe farlig. Det potensielt sett livsfarlig å være mindre verdt, ikke sant? Mm. Og da blir det lagret som viktig informasjon, så summen av alle disse tingene, det med på å gi, altså, å senke selvfølelsen, redusere selvfølelsen, gi en identitet og en sannhet om seg selv, om at jeg ikke like bra. Så kan jeg også nevne et eksempel som jeg også har i boken min. Så jeg har også tauset. Jeg jobber med kunder, så kan jeg ikke dele historien videre, men her det en som jeg da gjorde en session med for boken, så den kan jeg dele videre. Hun slet med selvsabotasje, ikke på jobb, der nådde hun alle målene sine og gjorde det kjempebra, men hjemme, hennes egne drømmer, de klarte hun ikke å gjennomføre. Hun bare slet med at hun bare prokrastinerte hele tiden. Og så gikk vi tilbake da var det for eksempel en episode fra hun var 8 år gammel, og hun var med faren sin, og de skulle henge opp en sånn hylle fra IKEA. Og så skulle hun forsøke å skru inn skruene, så klarte hun det ikke. Hun var 8 år, aldri gjort det før, ikke sant? Og så blir faren utålmodig, og, bare, ja. Og så tar han liksom hyllen, snur ryggen til henne, og så bare skrur han den opp, og ga liksom inntrykk av at vi har dårlig tid, selv om det var helg, de hadde ikke dårlig tid, og alt det. Og da sitter jo denne 8-åringen igjen med en feillæring, for det er jo ikke sant, ikke sant? En feillæring om at det jeg vil, det får jeg ikke til. Det jeg vil er ikke tilgjengelig for meg. Jeg er ikke bra nok. Jeg er ikke like bra som, jeg er ikke så bra som det er forventet at jeg skal være. Og den læringen sitter der jo, ikke sant? Den blir jo ikke borte. Og alle går vi og bærer på sånne ting. Så jeg har en episode fra, jeg husker veldig godt da jeg var 4 år gammel. Jeg var høyere enn alle de andre, jeg hadde mørkere stemme enn alle de andre, jeg var kraftigere, jeg bare følte meg så maskulin i forhold til alle de andre søte små indie jentene i barnehagen. Og jeg husker at jeg liksom plutselig ble bevisst på at de var sånn søte og indie, og jeg følte meg så annerledes. Og da lagret jeg det som en sånn informasjon om at ok, men jeg er annerledes, jeg kan ikke høre til, jeg er ikke like bra som de andre. Det er ikke sant, men det var den læringen som satt seg. Og de tingene jobber med når jeg jobber med hypnose, med å rett og slett endre på det, sånn at vi med underbevisstheten skjønner at oi, det handlet ikke om at jeg var dårligere, jeg var bare 8 år, det er helt normalt at jeg ikke klarte å skru inn de skruene, ikke sant? Så det gjør vi med hypnosen, og da får vi også endret på, ikke sant, selvsabotasje, overspising, alle disse tingene.
Jeg får masse assosiasjoner her, altså det minner jo veldig om den typen arbeid man gjør i sånn psykoterapi, psykodynamisk psykoterapi, hvor man snakker mye om hvilke, prøver å finne innsikt, da, få en sånn der aha-opplevelse av hvilke forsvarsmekanismer har jeg tatt inn over meg i barndommen. Jeg synes du illustrerte også veldig fint det der, et lite poeng med at mange tenker på sånne forsvarsmekanismer eller sånn feilering, at det liksom alltid kommer fra traumer eller dårlige foreldre eller noe sånt nå. Men begge de eksemplene du snakket om nå, altså du kan være verdens beste forelder, men det vil jo alltid skje at du liksom glemmer deg litt og snur ryggen til og skrur bare, altså det er jo en helt sånn bagatell, yes. Men hvordan det oppfattes for det barnet blir veldig sterkt og blir førende. Og jeg tror altså som forelder så kan man gjøre alt riktig på en måte, men alle barn vil få de opplevelsene. Det er helt vanlig å få sånne feillæringer, sånne forsvarsmekanismer som setter seg og blir en del av personligheten.
Helt, helt klart. Og jeg er jo, ikke sant, mine foreldre, altså jeg har fått all kjærlighet og trygghet, ikke sant? Alt det har vært på plass, men likevel har jeg endt opp med skikkelig lav selvfølelse og skikkelig lav selvtillit, fordi at hjernen min og din og alle sine hjerner er så opptatt av å beskytte oss for farer, og da legger den merke til alt det som er farlig, og det som er det farligste av alt er jo om vi er annerledes og ikke hører til, ikke sant? Så jeg har lagt merke til de tingene, de har bare vokst inn i meg, så liksom alle 10-årene og 20-årene opp i 30-årene, helt frem til jeg liksom lærte meg mental trening, og har bare skjønt at ok, det her jo ikke sant, det bare læring som har satt meg, så bygget jeg opp selvfølelsen min også. Men ja, jeg har hatt den beste oppveksten, og likevel så var jeg så liten på innsiden, og det handler ikke om foreldrene mine, men det handler om hjernen og hvordan den ser på verden. Og jeg opplever at liksom, alle, nå sier jeg det litt sånn hermetegnet, sliter på et eller annet nivå med at de holder en i livet fordi de redde for hva andre tenker. Ikke sant? De gjør det som forventet av dem. De tør ikke å ta sjanser eller liksom være seg selv fordi det den der ubevisste frykten hele tiden for hva andre tenker. Og jeg sier ubevisst, for veldig ofte så går ikke folk rundt og tenker jeg redd for hva andre tenker om meg, men det styrer oss hele tiden, og jeg ser det igjen og igjen og igjen, og jeg liksom der, vi må få en slutt på det. Og jeg snakket senest for noen dager siden med en som bare, hun hadde vært i en jobb hvor hun ikke kunne være seg selv, og hun bare følte at hun måtte legge lokk på hele seg, bare være en uekte person, og det gikk så langt at hun fikk angstanfall, og det handlet rett og slett om det at hun bare la lokk på seg selv, og var en sånn forventet versjon av seg selv hver eneste dag, da, som skikkelig energikrevende når vi ikke kan være oss selv.
Ja, det tapper så. Hvis man hele tiden skal liksom holde opp en sånn maske og på en måte opptre i hverdagen for alle andre, ja, det er, man blir utmattet av det. Mm. Det er god, ja.
Ja. Nå tok episoden her en liten sånn dyp vending.
Ja, det ikke overraskende, synes jeg, basert på hva jeg visste på forhånd, men jeg synes det ble veldig fint.
Ja, jeg må bare, den kunnskapen og det budskapet må ut. Ikke sant? Og det som vi liksom snakker om her, det handler ikke sant? Ja, har du hatt en traumatisk barndom og alt sånn? Ja, selvfølgelig, da er det mye å jobbe med, men dette her gjelder alle. Ikke sant? Jeg ser alle sliter med det på et eller annet nivå. Jeg nettverker med masse gründere som bare tør ikke å få et budskap sitt, tør ikke ta det neste steget, tør ikke å gjøre de tingene. Og årsaken er redsel for å drite meg ut og ta på ansikt. Og det ja, må vi ha en slutt på.
Kjempefint. Jeg synes jeg lærte noe litt sånn fint. Altså, fordi sånn jeg forstår det, så er mye av liksom, måten du jobber på er å gå liksom, i dybden og bruke aktivt, liksom, lete, utforske etter forsvarsmekanismer eller til sånn, feillæring. Så det er en veldig konstruktiv måte å jobbe på. Det er sånn ofte mange former for psykoterapi jobber. Men det er ganske tydelig forskjell fra motiverende intervju egentlig. Mm. Fordi motiverende intervju har liksom ikke som mål å nødvendigvis fokuserer ikke så mye på sånne feillæringer, forsvarsmekanismer, men jobber veldig mye med ambivalens, da. Og man vil jo ofte komme inn på det, litt sånn indirekte. Sånn, altså hvis jeg spør, liksom, det som er de vanlige spørsmålene i motiverende intervju, er sånn, hva er fordelene med overspisingen? Hva er ulempene med overspisingen? Og så, ja, hva er egentlig fordelen? Og så sier de, nei, det er ikke noen fordeler med at jeg overspiser sukker. Og så, ja, men hvis det er noe, hva tror du får ut av det? Og så kommer det kanskje fram, jo, men jeg føler meg litt trygg, og så kan man utforske det litt. Men det er liksom, det er på en måte litt indirekt at vi kommer til det. Det er ikke alltid man gjør det, og man fokuserer veldig på liksom her og nå også. Mm. Så jeg bare synes det var litt interessant å få klarere for meg litt sånn forskjell på den type coaching som du driver med, og motiverer en intervju.
Ja, og vi trenger begge delene, ikke sant? Vi kan ikke bare jobbe med omprogrammering av underbevisstheten, vi må jobbe med bevisstheten, og alt det du tenker hver eneste dag, det har en sånn, jeg kaller det en sånn trickle-down-effekt i underbevisstheten, da, ikke sant? Så når du har et motiverende intervju med noen, og de plutselig blir klar over noe, så vil jo det også bidra til å endre på den feillæringen som sitter i underbevisstheten. Så ikke sant, det er sånn, folk er bare, ok, hvor lang tid tar det å få endring, og hva skal til for å få endring? Så det finnes ingen fasit, alltid ulikt. Men de metodene du bruker, de vet vi funker. Går vi inn i underbevisstheten, og når det er, ikke sant, men det handler om, noen ganger så er det enklere å snu ting, og da kan det være nok å bare prate. Ikke sant? Motiverende intervju eller de coaching-teknikkene også bruker, hvor vi egentlig bare prater og bare, aha, plutselig så blir vi bevisst, eller vi kartlegger verdien og bare plutselig kommer den motivasjonen fra innsiden, men når vi ser at det ikke er nok, så er det det å gå mer i dybden som hjelper. Så men det ikke noe sånn fasit og hvor mange ganger må du liksom, ikke sant, som du, hvor mange ganger må du gjøre et motiverende intervju med noen, det ikke noe fasit, ikke sant, hvor mange ganger må jeg gjøre en hypnosesession på en ting, det ikke noe fasit, ikke sant, noen ganger kan jeg jobbe med noen også, som har kanskje en fobi eller frykt, og så går den over på første session, noen ganger så trenger vi jobbe flere ganger med den på flere nivåer, så det ingen fasit, men fasiten at det vi får til endring, men vi trenger ofte litt tålmodighet og kanskje liksom jobbe inn fra flere vinkler. Og jeg alltid veldig sånn, ikke sant? Min metode ikke det eneste svaret, den eneste løsningen. Jeg anbefaler alltid alle å liksom jobbe inn fra flest mulig måter. Det finnes så mange fine måter å jobbe inn med psyken og underbevisstheten og det fysiske også, gjennom det fysiske, gjøre endring med kroppen også. Og hver eneste ting vi gjør, tenker jeg at det bidrar i riktig retning, og ikke liksom lene oss på at det enten den teknikken eller den teknikken, men summen av mange teknikker som virkelig får mynten til å dette ned, da.
Ja, jeg tror også det. Jeg tror det mange veier til Rom. At man, og det kanskje fint at man velger liksom en metode og går den, og så hadde du kommet fram dit du kommer fram hvis du hadde... du kan enten gå til en PT og så jobbe med fysisk aktivitet og så kan det være kjempefint for deg, eller så kan du plutselig gjøre et motiverende intervju og jobbe med en eller annen endring sånn, eller så kan du bruke coaching og gå i dybden og hypnose og alt blir bra liksom, men det kanskje det bedre å gjøre tre ganger av en av de enn å gå litt på hver, ja. For å liksom det tror jeg litt på, at man fordyper seg litt, eller gjør en ting litt ordentlig, da.
Helt klart, det tenker jeg også lurt, og som jeg liksom sier ofte når jeg snakker med kundene mine, det litt sånn, ok, når du starter på, ikke sant, la oss kalle det en sånn prosess av positiv endring, ikke sant, enten det altså du går til en PT over en lengre periode, merker masse positive endringer, fordi du har en positiv effekt på kroppen og på tankesettet ditt når du begynner å trene og sånn, så gjør du kanskje det en periode, og så plutselig når du har da kanskje liksom kommet over noen hindringer eller fått litt mer klarhet, så ser du enda et nivå til du kan jobbe med, og det litt sånn der, ok, når du går tur i fjellet, det vet jo vi nordmenn, så det sånn, å, der fjelltoppen, og så går du opp, nei, men det var ikke fjelltoppen, det en ny topp der, og så går du opp på den, så bare, oi, det en ny topp bak den, og det litt sånn med den der endringsreisen. Vi blir jo aldri ferdig, sånn, hver gang vi liksom, får landet en ting, skjønner litt mer, får litt mer klare, litt mer motivasjon, så plutselig bare, buff, så tar vi bort et lag av løken, så bare, oi, da var det noe nytt nå. Og det også tenker jeg er veldig fint, at som du sier, at man kan liksom fordype seg i en type teknikk, gjøre det, føle at man liksom får utviklet seg og tømt ut det feltet litt, og så gå videre, så vil det også åpne opp for nye måter å jobbe inn på, ikke sant? Det så mange fine måter å jobbe med og forbedre helse, livsstil og hodet sitt. Ja.
Herlig.
Herlig. Ja, men du, sa at du skriver på en doktorgrad.
Ja, jeg skriver på doktorgrad, jeg skriver på en bok, jeg lager sånne mental helse soundtracks. Det er veldig mange... prosjektet. Jeg holder en del foredrag om motiverende intervju og kurs og sånn i det. Så det er veldig mye gøy som skjer for tiden, altså. Og så skal jeg bli med kjæresten min skal til Bali på yogalærekurs, og da skal jeg være med nå om noen måter. Så det er liksom gulleroten da, nå for tiden. Det gleder jeg meg veldig til.
Magisk. Men ja, du er jo helt klart veldig engasjert i det du driver med, og har mange, mange prosjekter på gang, så jeg synes det er så gøy å følge med deg. Jeg har hørt på podcasten din, og sjekket ut de lydsporene. Kan ikke du fortelle litt om de lydsporene som du har lagt ut?
Jo, det er også en sånn, kommer jo ut av det jeg har lært å motivere en intervju, og mye av det vi har snakket om i dag, at for at endring skal skje, så er det ofte liksom visse prosesser hjernen som liksom må aktiveres litt. Det er ikke bare å gjøre det alltid, men det er fint å gå en liten sånn omvei inn i sin egen psyke for å komme frem til noen svar og reflektere litt. Så jeg lurte på om liksom, kan man gjøre et motiverende intervju på seg selv? Det var jo det første liksom, spørsmålet jeg stilte meg, og så prøvde jeg å lage da, et guided motiverende intervju man kunne høre på. Da har jeg samarbeidet litt med musikere og prøvd å få... Jeg liker veldig godt hvordan... Fordi veldig mange sånne guidede meditasjoner sånn, finner man enten i egne apper, eller så finner man det som podcast. Og det jeg ville var å lage noe som var enda mer så fleksibelt, så jeg la det ut som en sånn album på Spotify, med musikk i bakgrunnen, sånn at man kunne ta liksom... Det spørsmålet der likte jeg veldig godt, det vil jeg ha... Så kan man lage sin egen spilleliste, ikke sant? Med liksom, jeg vil gjerne utforske ambivalens der, og så vil jeg ha litt sånn mestringstro der. Så det en sånn der, jeg har laget nå, hvor mange album det? 4 eller 5 album nå, med sånne forskjellige refleksjonsøvelser og små pep-talks med musikk i bakgrunnen på Spotify, som man kan høre på. Så hvis du, det som jeg kanskje har blitt mest populært, det et album som heter Takknemlighet, hvor det forskjellige takknemlighetsøvelser. Jeg har veldig sans for å jobbe litt med takknemlighet som en del av en eller annen endringsprosess. Da. Som, det vet jeg du også opptatt av, Anniken.
Absolutt, og det jo ikke sant, litt tilbake til det vi snakket om, hvordan liksom, hjernen har fokus på det som kan være farlig. Ikke sant? Og det vil jo gjøre at det, når hjernen søker til de begrensende tingene, så tar det mer og mer plass. Ikke sant? Vi vet at det vi tenker på, det blir etter hvert vaner å ta mer og mer plass i hodet, og en takknemlighetspraksis vil være en god motvekt til det. Da. Og vi ser at de hjernestrukturene som aktiveres ved takknemlighet er ganske like det som handler om å være lykkelig. Og når jeg tenker, snakker om lykke, dette kan vi snakke om på en annen episode, men når jeg tenker på lykke, så handler det om den tilfredsheten i livet, ikke sant? Ikke den der, ja, vi kan få en sånn sprudlende god følelse når noe gøy skjer, men det den tilfredsheten at vi fornøyd med livet. Og der takknemlighet en vinner i å få til det.
Det en sånn trygg grunnmur, liksom, ja. At man kan stå på, trenger ikke stå på den hele tiden, for det fint, og iblant, altså man har jo plass til alle mulige slags følelser og tilstander, og noen ganger så man veldig sånn ambisjøs, og jeg må få til det, og noen ganger man veldig, man litt stresset og sånt, men å ha en sånn sånn fundament som man kan gå til en gang iblant gjennom, du sier sånn, en praksis, det tror jeg veldig, og det har forsket masse også på det, at ved å ha en sånn takknemlighetspraksis av en eller annen form, så får man mye positive resultater på det. Det forebygger depresjon og angst, og det gir masse. Jeg tror også det hjelper veldig når man skal liksom motivere seg til å få til endring i livet.
Yes, ikke sant? Så. Det ikke sant? Og det jo de gode følelsene, de motiverer til flere gode følelser. Hvis vi bare har fokus på de tingene som begrensende i livet, så mister vi også tro og håp på at vi kan få til endring. Men når vi begynner å liksom se at okay, men jeg har fått til mye bra, det mye som fint i livet, så gir det en sånn positiv boost som også vil hjelpe oss på motivasjonen til å gjøre flere endringer.
Så, herlig. Ja, veldig. Har du noe, hva din favoritt takknemlighetspraksis?
Du, vet du hva? Jeg driver og... Hører du på Huberman Lab?
Ja.
Har du hørt på denne episoden han har om takknemlighet?
Ja. Ja, det har jeg.
Ikke sant? Og det han sier at det er veldig potent den praksisen. Det er forskjellige måter å praktisere takknemlighet på, men den praksisen hvor noen gir deg takknemlighet, ikke sant?
Ja.
Hvis du har gjort noe for dem, eller at du hører en historie hvor noen får til, hvor et eller annet bra skjer ved noen, rett og slett bare høre en historie om noen som liksom blir reddet for et eller annet, og noe bra skjer da. Og det er det da forsket på, at det er liksom noe av det mest potente innen takknemlighet. Det synes jeg ganske spennende.
Det faktisk akkurat den øvelsen der, inspirerte meg til en av de sporene på det takknemlighetsalbumet. Det det sporet som heter, jeg tror det består av 22 eller noen sånt, noen forskjellige takknemlighetsøvelser, og så tanken at man kan liksom velge seg sine favoritter og ha det som en sånn rutine, og den som heter skriv et takknemlighetsbrev til deg selv fra noen andre, eller jeg tror det var en litt kortere titel på det, men det i hvert fall går på akkurat det at det litt rart egentlig, hvordan, fordi ofte tenker man at takknemlighet skal være at jeg takknemlig for ting, men det var pussy at det så veldig potent det, og jeg har prøvd det masse selv, og jeg synes det gir en veldig god følelse å reflektere litt over en sånn fiktiv, nei, eller hva ville, hvis jeg hadde fått et takkebrev av mamma, liksom, hva hadde det stått i det? så får det, gir en veldig god følelse som, altså det høres jo litt ut som man driver, sitter og hyller seg selv, men jeg tror man trenger det litt, at man får litt sånn, Man blir veldig motivert til å liksom, som du sier, gode følelser motiverer til gode følelser da. Så jeg får jo sånn, åh, ja, men dette var en god følelse. Nå fikk jeg lyst til å virkelig være snill med mamma da, så hun ble enda mer takknemlig liksom. Ja. Tror jeg er en veldig sunn øvelse den som han... Kult at vi hadde hørt på samme episode. Ja, ja, det ordentlig nerding, Anniken. De ja, er lange, de Huberman-episodene.
Jeg regner på det. Det min favorittpodcast. Og... Ja. Men ja, han sier jo dette, at det liksom de nettverkene som aktiveres, de pro-social networks i hjernen. Da. Mm. Og da vil jeg tenke, altså, naturen jo smart, og det jo en grunn til at vi får gode følelser av å se at noen andre blir hjulpet, eller at vi hjelper noen andre. Ikke sant? Det jo, naturen har en baktanke her. Vi skal jo sørge for at samfunnet holder sammen, og at andre også overlever, ikke bare vi selv.
Ja, ja, vi er helt sammenflettet med de menneskene rundt oss, så det essensielt.
Helt, men du, ja, for jeg har hørt på noen av de lydsporene dine, jeg synes de var kjempefine, så de anbefaler absolutt folk å gå inn og lytte på. Hvor det de finner det? Du sa det ligger på Spotify.
Ja, så hvis du går på Spotify, og så søker du på Herman Egenberg MD, så finner du min artistside. Og der har jeg også laget en sånn liten spilleliste med sånn 4-5 av de mest populære, som heter, jeg husker ikke hva den heter, men den ligger der som en sånn pin. Eller så finner man også albumet der. Hvis man bare søker på takknemlighet, så finner man også det albumet som heter Takknemlighet. Da det et sånt smilfjes. Som kjæresten min har malt, hun som har laget all coverarten, hun kjempeflink.
Nydelig. Mm. Og hvor ellers kan folk dykke ned i alt det fine du har å dele, Herman?
Ja, da vil jeg gått på å sjekke at podcasten motiverer en intervju. Der det altså over 100 episoder nå med forskjellige deltakere som vi har hatt motiverer en intervju med. Da.
Ja, de er veldig fine, de episodene jeg har hørt.
Ja, de som var helt i starten, da visste jeg jo ikke hva jeg drev med. Sånn som hvis du ute etter å motivere en intervju teknisk perfeksjon, så ville jeg i hvert fall hørt så sent som mulig i prosessen. Men det mye, jeg tror det mange problemstillinger som man kan kjenne seg igjen i. Det veldig mange modige deltakere som har delt sine problemer som man står i akkurat her og nå, liksom. Og der kommer det også noen veldig, det kommer to serier nå, en med en som ønsker å få kontroll på økonomien, veldig spennende, også med hun som jeg snakket om i stad som slet med overspising og overvekt, som jeg gleder meg veldig til å dele, kommer i løpet av de neste månedene. Så har jeg en nettside også, hermanegenberg.com, der er det mye sånne ressurser og sånt, hvis man ønsker å lære mer og motivere en intervju, og også noen bloggartikler som jeg skriver og sånt nå. Da har du nok å henge fingrene i, kjære lytter, i lang tid fremover.
Ja. Du er jo på sosiale medier også.
Ja, på Instagram, Herman Egenberg. Ja, til og med TikTok, men der jeg ikke så aktiv for tiden. Jeg må prioritere det litt.
Ja. Ja. Nei, men nydelig,
Hvor finner man deg da, Anniken? Det jo, alle som hører på her er jo sikkert fullt oppdatert, men det noe du har lyst til å liksom fremme litt ekstra i dag?
Du vet hva, jeg kan jo fremme at jeg har nå begynt å legge ut episodene på YouTube, og det kommer ekstra filmer på YouTube, så alt det vi spiller inn her nå, det kommer på YouTube.
Og det helt fantastisk, da kan man se oss, det burde jeg jo forberedt meg litt bedre på, da. Jeg ikke så fornøyd med sveisen akkurat i dag, så, men ja vel.
Du ser nydelig ut, Herman.
Takk.
Men det er så bra. Jeg skal legge link til nettside og Spotify og alle kanalene dine i episodebeskrivelsen, så det er lett for folk å gå inn der og finne det. Så må jeg bare takke for en kjempefin episode. Det alltid så spennende når vi bare setter oss ned, så bare går veien et eller annet sted, og det blir alltid bra.
Ja, herlig. Og ta gjerne og snakkes igjen. Kanskje vi kan ta en prat på min podcast også og utforske enda mer liksom, dette med coaching og hypnose og motivere en intervju og likheter og forskjeller. Det tror jeg kunne vært veldig spennende.
Ja, kjempespennende. Det gjør jeg gjerne. Så får du kose deg videre på kontoret i dag, Herman.
Takk, i like måte. Ha det bra.
Ha det. Ok, hva sitter du igjen med nå etter alt dette? Det var et lite dypdykk. Episoden ble litt dypere enn planlagt. Håper det ikke var for mye informasjon, at du kan bare la det gå inn, sånn at mynten detter litt ned. Du får en større forståelse for deg selv, hvordan vi mennesker skrudd sammen, hva som hindrer oss I endring, hva vi trenger for å få til endring. Husk, det ikke noe fasit, men fasiten at vi får til endring. Men hva vi trenger å gjøre for å komme dit, og hvor lang tid det tar, det vil alltid, alltid være individuelt. Så håper jeg at du tar med deg all denne kunnskapen, og hør gjerne episoden en gang til, fordi jeg vet at det mye informasjon der, og ja, noen ganger trenger vi å repetere ting for å virkelig få det med seg. Jeg hører ofte på podcast-episoder opp til flere ganger når det virkelig noen viktige ting, som jeg tenker at dette har jeg lyst til å lære, og så jeg like overrasket hver gang jeg går tilbake og repeterer en podcast-episode, og bare, oi, det hadde jeg ikke fått med meg, oi, det hadde jeg ikke hørt I det hele tatt. Så vi husker ikke alt når vi har lest en bok, eller gått gjennom et kurs, eller hørt på en podcast-episode, så gå tilbake og repeter hvis du vil at dette skal sitte, og så håper jeg virkelig at du tar med deg denne lærdommen inn I livet ditt, og begynner å se deg selv og livet ditt, med nye øyne I et nytt perspektiv, og kanskje får en mye større forståelse og raushet for deg selv, fordi at det jo ikke alltid sånn, eller det ikke sånn at det vår skyld at ting på en viss måte. Det handler ikke om at vi mangler viljestyrke, det handler bare om at vi ikke har skrudd om de riktige nøklene for å øke motivasjonen og skape endring enda. Men den tiden, den kommer når du også vil begynne å ta I bruk disse fine verktøyene, så du også kan få den endringen som du fortjener å få. Og du, tagg gjerne både Herman og meg I sosiale medier når du lytter til episoden, del med oss hva du sitter igjen med, hva du har lært, og så gleder jeg meg til å se deg igjen neste uke.